Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dnes je tady se mnou další host a je jím Lenka Zelingrová. Dobrý den.
Dobrý den.
Téma, který tady máme nastavený dneska, je z podstaty věci daný tím, čím se věnujete. Budeme se věnovat coachingu, budeme se věnovat tomu, co vás k tomu přivedlo a jaký metody využíváte třeba, co je třeba prioritní teď pro lidi, kteří řeší, jak se nějakým způsobem posunout. Zajímá mě ale vždycky za začátku příběh toho člověka, ve zkrácený verzi teda, co vás k tomu vedlo se vydat zrovna touhle cestou, protože se jenom koučuje docela dost.
V dnešní době už ano.
V dnešní době ano.
A mě k tomu vedlo před 15 lety, kdy mi bylo 24, tak to, že jsem byla ve správné době na správném místě se správnýma lidma.
2004, ano, 15 let vlastně teďka ještě. Jak tehdy ten trh s koučem, nebo jak vlastně tehdy jako coaching vypadal v té době, kdy jste začínala?
Když bych to brala jako tak, jak vypadal v očích široké veřejnosti, tak nebyl. Vůbec. Zelená louka.
No a v očích teda odborné veřejnosti?
V očích odborné veřejnosti tady byly malé skupinky lidí, kteří na to zaměřovali pozornost a můžeme si to představit jako MBA v té době. Velmi prestižní věc, na delší dobu studium, za hodně peněz. A my jsme vlastně v tom roce 2005 jeli do Ameriky, do San Jose, na tenkrát 10. výroční konferenci Mezinárodní federace koučů, kde bylo asi 2000 koučů ze 40 zemí světa. A tam jsem se nadchla do chování lidí, do přístupu, do koučování, i když jsem o něm vlastně tenkrát jako věděla hodně málo.
Jak se člověk nadchne pro koučování? Co to v něm vzbudí za pocity? Že tohle je ta věc, kterou chci dělat.
Řekne si, že tady v tom prostředí nebo minimálně v podobném by chtěl žít a chtěl by, aby ty lidi se chovali stejně tak jako tam a aby byli spokojení, aby byli prostě k sobě milí, hodní a aby sdíleli. Jo, to mě nadchlo, protože my v Čechách jsme takový hodně uzavřený, spíše pesimističtější. A tak jsem tenkrát jako si řekla, že by bylo moc fajn podpořit vlastně tady v Čechách tuhle tu metodu a ten přístup, který je zaměřený většinou na pozitivní budoucnost.
Tak možná rovnou do té pozitivní budoucnosti vkročme, jak by měla vypadat?
Jak by měla vypadat?
Jak si člověk představí vlastně pozitivní budoucnost? Tím, že vy jste i načala to, že tady u nás jsme spíš pesimistický, tak jak vlastně bych se měl nastavit na to, abych byl najednou jako pozitivní, ještě si tu budoucnost začal malovat třeba pozitivně?
Tak berme to tak, že já vnímám jako pozitivní budoucnost něco, kde je člověk spokojený, je zdravý, je v klidu, dělá to, co ho baví, anebo pokud dělá něco, co ho nebaví, takže je prostě nějakou kvalitu života, která je dobrá. Protože když se podíváme na to, v čem žijí lidé dnes, tak je to rychlé, je to neosobní a lidem v tom dobře není. Takže tak bych byla ráda, kdyby třeba za 10, 15, 20 let by se lidi naučili vlastně, jak přistupovat k tomu životu tak, aby dokázali se rychle adaptovat na ty změny, které jsou. Do určité míry to lze. A aby asi věděli, proč ten život žijí, a měli tam skupiny lidí, se kterými je jim dobře.
Jak vlastně jak jako přicházím na to, proč ten život žiju? To mi přijde jako docela zajímavá, skoro až existenciální otázka, kterou si rozhodně nějaký dospívající člověk nebo už dospělý člověk v určitém období třeba pokládá. A kolikrát je ta odpověď jako neúplně třeba dobrá, že ho nežije úplně tak, jak by chtěl, ale neví, co jakoby ho vlastně čeká, kam se má posunout. Tak je to třeba věc, kterou s vámi řeší často lidé?
Řeší. A rozdělila bych to asi na dvě oblasti. Jedna je ten aktuální stav, ve kterým ten člověk je. protože pokud mu není dobře, tak na to může mít vliv prostě spousta věcí a evidentně ten člověk pod nějakým tlakem. A ta druhá z hlediska smyslu, tak někdo ho najde, chce ho hledat, najde ho dřív anebo později a někdo ho prostě nenajde a třeba ani nemá tu potřebu.
Mně se skoro až jako nechce věřit, že jsou lidi, kteří nehledají svůj cíl.
No, cíl je něco jiného než smysl života, že jo? Nebo
a jaký je mezi tím rozdíl?
To, proč žiju. Tak cíl je ohraničený, většinou je měřitelný, je krátkodobý nebo dlouhodobý. Smysl života je spojený s spíše, a bych to rozdělala takhle, máte dva typy štěstí vlastně, hedonické a eudaimonické. Cíle bych zařadila do toho prvního, hedonického, to znamená, čeho dosahuji, co chci a spíše jakoby hmotné statky, jo? To, co mám reálně. No a eudaimonické štěstí je potom o tom prožitku toho života. O tom má to 6 oblastí, o tom, jak komunikuji s lidmi, jak zvládám prostředí, jo?
Takhle, já jsem nikdy neslyšel o dvou konceptech vlastně štěstí. Když už teda člověk vyhledává nějaký štěstí a chce ho teda dosáhnout, tak čeho, nebo co je pro něj tak jako lepší? Nad čím přemýšlí častěji? Nad tím materiálním nebo nad tím takovým jako smyslovým, nad tím řekněme vyšším než materiálním?
No jednodušší je přemýšlet nad tím hedonickým, protože je snažší. Jo? Často prostě se vám stává, že lidé, kteří mají v podstatě všechno, nemají žádnou existenciální jako nouzi, tak nemají naplněné to eudaimonické štěstí, prostě necítí se jako šťastně, hledají ten smysl. Jo? A je to velmi složitá jako otázka, není to vůbec jednoduché, ale dá se na to minimálně zaměřit ta pozornost.
Dokážu si představit, že to je taky velmi individuální, to řešení s každým, ale stejně, vnímáte tam třeba nějaké věci, které jsou stejné pro drtivou většinu lidí, když třeba to štěstí společně hledáte, nebo ten smysl života, tomu říkejme?
Tak je to zdraví, je to rodina, jsou to vztahy, co samozřejmě evolučně prostě nám je jako dané, i když v dnešní době na to často jako zapomínáme nebo nechceme zaměřovat tu pozornost. Je to o nějakém seberozvoji, o tom, jestli se posouvám dál, o tom, jak cítím, že dokážu vlastně reagovat právě na ty změny toho vnějšího prostředí. Jo, tak to je lidem podobné, prostě to máme většinou, jako ty otázky jsou stejné. No.
No a když se za tu svoji praxi podíváte do minulosti, co vám tak jako lidi říkají většinou a jak se jim to daří, jak se jim toho daří dosáhnout? Sledujete třeba i to, jak se to potom pohybuje, jestli opravdu dosáhli toho smyslu, jestli jsou šťastní teď v tuhletu chvíli?
Určitě, protože koučování je metoda zaměřená opravdu na hledání řešení situací, tak stoprocentně můžete sledovat, jak se ten člověk vlastně posouvá z hlediska naplňování těch svých jednotlivých jako potřeb nebo těch cílů. To určitě ano. A pokud jsou ty lidi na křižovatce, kdy říkají, všechno kolem mě je vlastně v pořádku, zaplať mám už jsem zdravý ještě, ale něco mi tam schází, tak to je jako fakt na delší jako tráť, jo? To je prostě vlastně permanentně přemýšlet nad tím, co mě dělá dobře ve chvíli, kdyby mi selhaly ty dvě složky jako další, což je práce a rodina. Jo? Co vlastně mě udělá šťastný, když budu jenom já, sám se sebou. Dřív se to učilo, že jo? Dřív prostě jsme chodili s dědou k řece a koukali jsme na to, jak plyne voda. A dělalo nám to dobře. Nebo jsme se dívali prostě na to, jak vychází slunce, nebo jak svítí na hory a každý mu dělá jako dobře něco jiného. Prostě vnímání krásy má každý nastavený jako jinak. Takže dřív to bylo jako běžné, že vlastně se to jako učilo, vyprávěli jsme si, že jo,
i bylo o tom špatné.
Bylo to přirozený. Dneska je to taky všechno moc rychlý a ta vlastně se to jako málo kdy předává, protože lidi nemají čas.
Ale
říkají.
No, říká se to, ale asi to není tak, že bych za váma přišel a vy byste mi řekla běž do hor, nebo něco takové. Nebo jo, jak to vlastně jako probíhá ten proces?
Proces koučování probíhá.
A přímo u vás teď myslím.
Přímo u mě. Tak záleží, musíte mít nějakou potřebu, kterou chcete naplnit, anebo nějakou situaci, kterou chcete změnit. Hmm. Takže musíte přijít s nějakým zadáním, anebo i to zadání může být v tuhle chvíli nevím, co potřebuji, ale není mi dobře. Jo? Cítím, že potřebuji něco, ale nevím,
ale nevím co ještě.
Ale nevím co. Takže na začátku se nastaví v podstatě ty, popovídáme si, musíme si sednout osobně, chemicky prostě. A pokud si sedneme, tak si povídáme o tom, kde se vlastně ten člověk teď nachází a na jaká témata chce vlastně zaměřit svoji pozornost. Protože koučování je rychlé, hodně, jakoby ten proces toho rozhovoru má vlastně podporovat sebedůvěru, vědomění a odpovědnost toho člověka, tak vlastně vybíráme z toho všeho, co se mu v té hlavě děje, to nejklíčovější, co má vlastně dopad na tu kvalitu toho života jako nejrychleji. Jo? A tam se snažíme odstranit ty bariéry, které tam jsou a hledat vlastně, co chceš místo toho.
Hmm. Jsou třeba nějaký metody, které využíváte a které by stálo za to zmínit?
Tak určitě jsem měla to štěstí, že vlastně jsem se učila od dvou nejlepších lidí vlastně na světě, které jsme sem vozili s mojí firmou. Takže metodu Grow od Johna Whitmora zná většina lidí, většina manažerské populace to slyšela nebo byla na nějakém krátkém tréninku. Takže John Whitmore je určitě skvělý zdroj. A druhým skvělým zdrojem je Timothy Galway, který v podstatě dal dohromady tu rovnici pro koučování a vlastně dal tomu ten směr moderního pojetí koučování, což je, že výkon rovná se potenciál minus interference, nějaké bariéry. Mm-hmm. A klasické vzdělávání se zaměřuje na ten potenciál, na to doplnění toho potenciálu, a koučování se zaměřuje na odstraňování těch překážek, vlastně, které mi brání v tom, abych já dělal ty věci nejlépe tak, jak umím.
Mm-hmm. Když se zase podíváte na tu svoji praxi a na to, co se vám objevuje třeba v kanceláři za klienty, tak jak byste třeba ty jejich problémy nějak jako charakterizovala? Jakýho jsou rázu? Chodí za váma lidi, kteří spíš potřebují opravdu jenom nasměrovat? A nebo jsou tam i nějaký třeba vážnější problémy, které musíte řešit, odstraňovat třeba?
Důležitý je říct, že pokud člověku není dobře, tak mu zkrátka není dobře a nezáleží na příčině. Cítí to stejně, jako kdyby to bylo něco pro někoho jako vážné a pro někoho je to méně vážné. Takže pokud vidíte lidi kolem vás, kterým není dobře, tak byť je z vašeho úhlu pohledu malicherné, kvůli čemu se trápí, tak oni se prostě trápí a dobře jim není.
To souvisí asi s hodnocením, prostě nesoudit toho člověka.
Jo, prostě vnímat, že mu zkrátka není dobře. Témata, který řeší, nebo oblasti, který řeší, protože já vlastně koučování, které dělám, tak se zaměřuje spíše na manažerskou populaci a vyšší pozice, tak je to tlak doby, rychlost vlastně změn v tom prostředí, ve kterém jsou, to znamená změny ve firmách. Jenom si představte, že se vám prostě za 2 roky 5x obmění šéf, z vašeho týmu tam zbyde prostě polovina lidí a jsou zase noví a co měsíc vlastně někdo přichází a někdo odchází. Takže jakoby ty změny jsou opravdu dneska jako rychlé a nemusí to být změna jako nějaká obrovská, jo? Stačí prostě tyhle ty v podstatě jako běžné malé, ale pro lidi jsou jako velmi velké, protože musíte prostě velmi rychle se zadaptovat, rychle se v tom zorientovat a využít nějaké nejlepší vlastně metody a způsoby vedení těch lidí tak, abyste dosáhl toho, co po vás samozřejmě ti vaši šéfové nebo ta firma chce. Takže to je z toho firmního prostředí, pak je to samozřejmě skloubení té práce a toho rodinného života, protože máme vysokou míru rozvodovosti, a což taky jako samozřejmě lidem nedělá dobře, že jo? Protože abych mohl být v práci jako dobrý pracovník a vykonával tu práci jako s radostí, nějakým prostorem pro učení a podával nějaký dlouhodobě stabilní výkon, potřebuju prostě proto tu rodinu.
Hmm. Mě zaujala, jak jste říkala, o té rychlosti změn a vůbec to, že se třeba kolikrát obmění to vedení několikrát klidně do roka nebo několikrát za rok. Jak se vlastně s těma změnama má člověk prakticky vyrovnávat? Aby někdo, kdo nás poslouchá, tak aby věděl, že hele, tohle třeba teďka aktuálně řeším, zase se mi tady něco mění v té práci a už je to asi po šestý za poslední dva roky. Co je taková jako první věc, kterou si mám říct, kterou bych měl dělat, aniž bych vyhledával kouče nebo cokoliv dalšího? Prostě co mám dělat?
Přečíst si nebo poslechnout si knížku Energy of Stress od Tima Galvaye. Myslím si, že je to super pomocník opravdu jako na to vlastně vůbec se zorientovat, v jaké situaci se teď nacházím a jak jsem na tom z hlediska zátěže a stresorů, který kolem sebe mám a fakt jakoby brát to jako vážně. To si myslím, že by 100% ten člověk jako měl udělat. A my máme skvělý trénink na to, jednodenní, kde vlastně učí Aleš Stuchlík, to je náš neurofyziolog, a kde vlastně učíme ty lidi porozumět tomu, co se v nás děje ve chvíli, kdy jsme pod tlakem, na co máme vliv a na co nemáme vliv. A učíme i to, že ten stres má nějaký průběh, má nějaké dopady, tak aby o tom lidi věděli a mohli to sledovat. Jo? Vlastně nic jiného vám nezbývá, než sledovat svůj vnitřní jako balanc. A ve chvíli, kdy se odchylujete od toho, že je vám dobře, k tomu, že je vám nedobře, tak to rychle vlastně být schopen odečíst a rychle ty stresory začít jakoby buď to snižovat jejich míru, anebo je odstraňovat.
Hmm. Souvisí to třeba s nějakou sebereflexí, sebe sama?
No, určitě by se dalo říct.
Jo. Jak jste mluvila o tom průběhu toho stresu, to mě zaujalo, jak vlastně teda ten stres probíhá, nebo jaký jsou průběhy stresu?
Je to zase jako složitější otázka, ale máme krátkodobý, dlouhodobý, chronický, pak máme takový ten, který nás nabuzuje, že jo. Takže je to jako velká oblast, která nejde dát do pár vět, ale asi jako nejlepší, jak se v tom jako zorientovat stručně je poznat to, kdy je mi dobře.
Uh-huh.
Vlastně vůbec jako znát ten svůj stav. Co to znamená, když je mi dobře. A potom pozorovat odchylky z hlediska fyzického stavu, sociálního vnímání, to znamená, jaký dopad má moje chování ve stresu na ostatní. A mentální, co se mi děje v hlavě vlastně, když jsem ve stresu. Jo?
Ano, takže prostě se pozorovat.
Prostě se pozorovat. A ve chvíli, kdy zjistím, že jsem někde jinde, než chci být, tak hledat způsoby, co s tím můžu v tuhle chvíli nejrychleji udělat. Protože stres má prostě opravdu jakoby dopady na fyzické zdraví. Ve finále dneska jsou kliniky a masáže a všechny tyhle ty zařízení, kde vám dávají tělo do pořádku, i nemocnice, jo. Jsou dneska plné, že jo? Jsou dneska plné a samozřejmě nedá se říct, že na všechno má dopad stres, ale ve většině případech ano, protože ve chvíli, kdy jste pod tlakem, tak jste víc vyčerpaný, protože to je, tělo jede na úplně jiný režim, než když jste v pohodě. No a pak máte zvýšenou míru chybovosti, nejste koncentrovaný, jste podrážděný nebo naopak prostě utlumený, jo, a řešíte to různými cestami. Buď to teda, že se zamyslím nad tím, co s tím můžu dělat dál, což je ta zdravější verze. No a ta nezdravější verze je prostě zvýším konzumaci cigaret, alkoholu, ibalginu, depresiv nebo drog.
Opravdu to je tak, že tohle třeba lidé před těmi, dejme tomu, 10-15 lety řešili méně než třeba dnes? Když se podíváte zase, když srovnáte začátek kariéry, řekněme, začátky koučování ve vašem případě a ten dnešek, kdy se fakt potřebují lidi nějakým způsobem teda vyrovnat s tou rychlostí a s těma změnama a ze vším. Protože mně přijde, že stres se řeší neustále.
Řeší samozřejmě, protože stresory prostě jsou všude kolem nás. Myslím si, že vzhledem k tomu, že jsme vlastně ekonomicky jakoby dlouho na tom dobře, tak tohle to nás jako trošičku vlastně uklidnilo, ale nejvíc nás právě stresuje vlastně to období té nejistoty a toho, že je to prostě strašně všechno rychle. A vidíte to i na průzkumech, zvyšuje se prostě míra konzumace antidepresiv. Psychoterapeuti nebo psychiatři prostě nemají volné termíny, takže to můžete vidět jako i v té běžné populaci a nemusíte být expert na to. Mm. Prostě vidíte, že těm lidem není
dobře. Člověk odhadne, že tady je nějaký jako společenský problém prostě.
Samozřejmě na to mají vliv i média, že jo, prostě dostupnost informací, to... Teď jsme byli na koncertu a jenom si vemte to, že prostě natočíte jednu písničku na WhatsApp, což tam vidíte všude kolem, ne teda jako u mě, ale u těch lidí okolo a teď to nazdílíte prostě s 50 lidma a oni vám na to odpoví. Mm-hmm. Jako, a vy si to musíte přečíst. Jo, nebo minimálně chcete si to přečíst. Takže jenom ta míra toho vlastně, kolik vy vyšlete jeden signál, přijde vám jich prostě vlastně nekontrolované množství na několika platformách, to je zátěž. Mm-hmm. A teď vám tam někdo napíše něco třeba, co není hezký a vás to rozhodí, jo?
A už to je vlastně stres, že?
A už to jede, jako jo.
Takhle rychle a takhle nenápadně vlastně, takhle že? Člověk rychle, by to neřekl, ale ono to opravdu tak je, ty zprávy se na nás valí a to nejsou jenom jako informace, zpravodajství, ale to jsou i ty zprávy, kterými se vyměňujeme neustále během celého dne, třeba
přesně
na
tak.
Mobilech.
Proto já mám nastaveno na mobilu, že se mi to v 7 večer vypne všechno a ráno v 7 se mi to zase všechno zapne.
Jak by měl vypadat ideální člověk vlastně pro dnešní dobu?
To asi nejde říct, jako měl by být asi šťastný a v pohodě a měl by být zdravý a měl by prostě dělat jako něco, co je užitečný a měl by si vážit toho, co kolem sebe jako má, jo. Mm-hmm. To nejde říct. Tak když se podíváte na mě, tak jako já jsem šťastná, jsem opravdu šťastná, mám prostě skvělýho manžela, mám krásného syna, a máme skvělou babičku s dědou na obou stranách, jo, prostě máme dobrou rodinu a trávíme spolu čas, jo, máme možnosti, že jako můžeme prostě o víkendu někam vyjet. Mám práci, která mě baví a mám tam skvělý lidi, u kterých prostě mi jde především o to, aby oni dělali práci, která jim vlastně zvyšuje tu kvalitu života, nejenom příjmem, ale i tím, jak se k něm prostě ten šéf chová. Jo, takže vlastně, když si vezmu práci, vztahy a to jáství, tak vlastně na všech těch úrovních jako tvrdě makám na tom, aby to bylo v pořádku.
A aby byl asi člověk spokojený s tím, co má třeba, nebo co se mu povedlo vybudovat?
No to má každý jiný, že jo. A někoho prostě naplňují peníze, někoho naplňuje malba, někoho prostě naplňuje pomáhat ostatním. To má fakt jako každý jiný, no.
Takže nezbývá než poradit, aby to lidé objevovali a aby prostě byli šťastnější. Já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to není všechno, ještě se přesuneme do segmentu, který mají všichni hosté stejný a to jsou otázky na tělo.
Děkuji.
Jenom rychle vysvětlím, jak to tady funguje. Stačí mi ta nejstručnější odpověď, ta první odpověď, která vás napadne, prostě moc nad tím nepřemýšlejte, je to série několika otázek. První z nich. Brala jste někde rodičům peníze z peněženky?
No, bohužel ano, jenom ty drobný, ale věřím, že už jsem jim to vynahradila za ty léta.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Myslím si, že 14-15.
Kolik hodin denně pracujete?
Potom, co se mi narodil syn, tak asi tak 6-7.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupila?
Asi s manželem byt.
Co byl poslední film, který jste viděla?
Le Mans 66.
A jaká kniha vám změnila život?
Všechny od pana primáře Františka Koukolíka.
A kde vás lidé můžou najít, kdyby měli zájem?
V coaching centru. Nebo na Facebooku, ale tam nejsem já, tam je profil. Takže radši osobně.
Lenka Zelingrová, ještě jednou děkuji za rozhovor a díky, že jste přišla.
Děkuji taky za pozvání.